και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός
η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήξαν αντίξας, κατά πένσας αυτή στο πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγιμέψας
Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εθιμάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως σου απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς των αρχάνων σου μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, ήθελα να πω με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα, και να σχολιάσω έναν λόγο του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου περί ταπεινοφροσύνης. Ακόμα πιο δυνατά. Θα το δυναμώσουμε λίγο, ναι. Αλλά πριν σας πω το θέμα, για να μην το ξεχάσω δηλαδή, ήθελα να σας πω ότι επειδή συμβαίνει μερικές φορές και φεύγω και καμιά φορά και έκτακτα, αυτές οι ώρες που έχουμε έξω για τις συνάξεις και για τις εξομολογήσεις γενικώς ισχύουν και προσπαθώ να τις κρατώ. Αλλά για να είστε ακόμα πιο σίγουροι, έχουμε και κάποια τηλέφωνα εκεί, οπότε για να μην έρχεστε τον από άδικα και έρχεστε από μακριά, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο σε αυτές τις κυρίες, στους κυρίους που είναι, για να είστε ακόμα πιο σίγουροι ότι θα γίνει η σύναξη, ότι θα εξομολογήσω. Έτσι, επειδή συμβαίνει μερικές φορές και φεύγω έκτακτα για το Άγιο Όρος. Λοιπόν, ο λόγος των πατέρων είναι πάντα ζωντανός, ακόμα και αν είναι από μετάφραση, είναι πολύ περιεκτικός και δεν θέλω να λέω δικά μου λόγια, γι' αυτό επιλέγω και σχολιάζω λόγους από τους Αγίους. Και θα δείτε ότι και σήμερα ο Άγιος θα μας πει κάτι πολλοτότυπο. Παρόλο που έχουμε ασχοληθεί σε αρκετές συνάξεις με την ταπεινοφροσύνη, με το θέμα αυτό, θα δείτε όμως ότι πάλι θα μας αποκαλύψει ο λόγος του Αγίου που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, του Μεγάλου Βασιλείου. Ωραία, όμορφα πράγματα που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα για αυτή την αρετή που είναι το θεμέλιο των αρετών, το θεμέλιο του πνευματικού οικοδομήματος του ανθρώπου, αφού και ο Χριστός μας το είπε ότι μακάρι πτωχή το πνεύματι, και το έβαλε σαν θεμέλιο όλων των μακαρισμών, σαν την αρχή όλων των μακαρισμών, που σημαίνει κανείς ότι αν θέλει να ξεκινήσει να χτίζει την πνευματική του ζωή, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το θεμέλιο, από την ταπεινοφροσύνη, από το ταπεινό φρόνημα. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, θα ήταν καλό ο άνθρωπος να είχε μείνει στη δόξα εκείνη που είχε πλησίον του Θεού στον Παράδεισο. Μιλάει για τον Αδάμ και την Εύα πριν την πτώση, οι οποίοι είχαν πράγματι δόξα, είχαν την άκτιστη θεία δόξα, γιατί ήταν αναμάρτητοι και γιατί είχαν την δόξα αυτή δωρεάν από τον Θεό. Είχαν κοινωνία με τον Θεό και είχαν ακριβώς το φως του Θεού, το άκτιστο φως τους περιέβαλε. Και είχαν και το χάρισμα το προορατικό, το προφητικό και το βασιλικό αξίωμα και το ιερατικό αξίωμα, και όλα αυτά τα έχασαν με την πτώση. Τότε πράγματι, αν έμενε ο άνθρωπος όπως ήταν, θα είχε την αληθινή δόξα και όχι μια δόξα κύβλη, ένα πραγματικό μεγαλείο, διότι θα μεγαλυνόταν και θα υψωνόταν από τη δύναμη του Θεού, θα λαμπρινόταν από τη Θεία Σοφία και θα εφρενόταν με την αιώνια ζωή και τα αγαθά της. Δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, αν παρέμεναν στην υπακοή, θα είχαν μια εξέλιξη, μια πρόοδο πνευματική και θα φτάναν σε ακόμα μεγαλύτερη δόξα και μεγαλύτερη σοφία και θα φτάναν στο καθομοίωση, στη θέωση, την πλήρη. Ο άνθρωπος όμως, την επιθυμία που είχε για τη Θεία Δόξα, την μετέστρεψε, επειδή ελπίσε ότι θα αποκτούσε ανώτερη δόξα. Έτσι έφτασε σε κατάσταση που δεν άρμοζε στα μέτρα του. Γι' αυτό και έχασε και εκείνο που είχε τη δυνατότητα να κρατήσει. Έκτοτε η ταπεινοφροσύνη, το να μην φαντάζεται δηλαδή κανείς ότι μπορεί από μόνος του να αποκτήσει κάποια δόξα, αλλά να επιζητεί μόνο την δόξα του Θεού, είναι σωτήριο βίωμα και οδός για την επιστροφή στην αρχαία γονή κατάσταση. Τι μας λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος? Ποιο ήταν το λάθος που έκανε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο? Ήταν ότι πίστεψαν ότι μόνοι τους μπορούσαν να φτάσουν στη δόξα την οποία τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, και μάλιστα και ακόμα μεγαλύτερη δόξα, όπως και ο διάβολος θέλησε να δοξαστεί και να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Και αυτή την ίδια συνταγή έδωσε και στην Εύα, ότι δεν χρειάζεται να κάνετε υπακοή στον Θεό, ίσα ίσα αν κάνετε παρακοή, τότε θα γίνετε σαν και αυτόν. Αν φάτε από αυτό το δέντρο που σας είπε να μην φάτε. Συκοφάντησε τον Θεό, η Εύα και ο Αδάμ δέχτηκαν τη συκοφαντία και πίστευαν ότι μόνοι τους, χωρίς τον Θεό, θα μπορούσαν να δοξαστούν πραγματικά και να ανέβουν πάνω από τα μέτρα και από τον τρόπο ζωής που τους είχε υποδείξει ο Θεός. Υπερηφανεύτηκαν λοιπόν, και ακριβώς αυτό ήταν και η πτώση τους, και χάσανε και εκείνο που είχαν. Τώρα για να ξαναγυρίσουμε σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να βγάλουμε από μέσα μας αυτή την ιδέα ότι μπορούμε μόνοι μας να δοξαστούμε. Και βλέπετε και σήμερα υπάρχει αυτή η ιδέα μέσα μας, ότι σου λέει με τη δύναμή σου, μόνος σου μπορείς, θέλω και μπορώ. Έτσι, να σπουδάσεις, να κάνεις χρήματα, να κάνεις, ας πούμε, όλα τις συνθήκες του περιβάλλοντος σου, να τις διαμορφώσεις έτσι και να πετύχεις την δόξα. Δεν χρειάζεται Θεός, δεν χρειάζεται Θεός. Τι χρειάζεται Θεός? Η, ας πούμε, η Εκκλησία, οι παπάδες. Δεν χρειάζεται παπάς ανάμεσά μας. Μόνοι μας θα χτίσουμε τη ζωή μας και την ευτυχία μας. Έτσι είναι ακριβώς το ίδιο λάθος που έκανε και ο Αδάμ στον Παράδεισο και η Εύα. Με βάση την ταπεινοφροσύνη λοιπόν, ο άνθρωπος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα διορθώσει το πτέσμα του, θα θεραπεύσει την ασθένειά του, θα ανατρέξει πίσω προς την Άγια Εντολή που του έδωσε ο Θεός. Δηλαδή πάλι δια της υπακοής. Λένε οι πατέρες, όπως δια της παρακοής χάσαμε τον Παράδεισο, έτσι δια της υπακοής θα τον ξαναβρούμε. Όταν ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο ίδιο μονοπάτι, το οποίο είναι το να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Αλλά υπάρχει πάλι ο εχθρός, και αυτός είναι ο διάβολος, ο οποίος εξαπάτησε τον άνθρωπο με την ελπίδα ψεύτικης δόξας. Και αυτός ο εχθρός συνεχίζει και σήμερα να μας προκαλεί με τα ίδια ρεθίσματα, να μας παρακινήσει, δηλαδή να μας παρακινήσει συνεχώς στην απόκτηση μιας ψεύτικης δόξας και να εφευρίσκει μύριους τρόπους και πονηρίες για να πετύχει αυτό το σκοπό του. Έτσι παρουσιάζει στον άνθρωπο ότι την ιδέα ότι τα πολλά χρήματα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Μία από τις ιδέες που κυκλοφορούν και σήμερα στον κόσμο μας. Ότι το να έχεις χρήματα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό. Και αξίζει κανείς να το βάλει σαν στόχο στη ζωή του, να κυνηγήσει τα χρήματα. Αλλά αυτό είναι υποβολή του πονηρού και δεν είναι δικό μας. Τον παρακινεί λοιπόν τον άνθρωπο να κομπάζει και να στρέφει προς το χρήμα όλη του τη φροντίδα και την προσπάθεια. όταν έχει χρήματα τον προτρέπει να καυχάται για αυτά, και όταν δεν έχει το ρίχνει στην αγωνιώδη προσπάθεια να τα αποκτήσει. Ξέρουμε όμως ότι το χρήμα φέρνει μηδαμινή δόξα και φοβερό πνευματικό κίνδυνο στον άνθρωπο, διότι ναι μεν μπορεί εξωτερικά μπροστά σου να σου υποκλίνονται, αλλά από πίσω σου οι ίδιοι αυτοί θα σε φθονίσουν, θα σε ζηλέψουν και δεν θα σε φθείρουν, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να σε φθείρουν. Ποια είναι λοιπόν η δόξα που έχει ο άνθρωπος που είναι πλούσιος? Και απ' την άλλη έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο πνευματικό, γιατί όποιος είναι πλούσιος, είπε ο Χριστός μας ότι πολύ δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία. Πάρα πολύ δύσκολα. Πιο εύκολα περνάει μια καμήλα από το τρύπα μιας βολώνας παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία. Φαντάζεστε λοιπόν σε τι μεγάλο πνευματικό κίνδυνο μπαίνει ο άνθρωπος που αγαπάει τα χρήματα. Πράγματι, η φροντίδα να αποκτήσει κάποιους χρήματα πολλά τον οδηγεί στην πλεονεξία, και η απόκτησή τους δεν φέρνει αληθινή δόξα, αλλά αποτυφλώνει, οδηγεί στην αλαζονία και δημιουργεί στην ψυχή αρρώστια παρόμοια με την φλεγμονή. Ότι είναι ένας όγκος για το σώμα, ένας όγκος όμως που δεν είναι καλός, ούτε είναι δείγμα υγείας, αλλά είναι όγκος κακοήθης και επικίνδυνος, αρχή δεινών και αιτία θανάτου, το ίδιο είναι και η υπερηφάνεια για την ψυχή. Γι' αυτό και τη λέμε και φυσίωση, φούσκωμα. Ο όγκος αυτός της υπερηφάνειας είναι σαν τη φλεγμονή που δημιουργείται στο σώμα του ανθρώπου όταν υπάρχει κάποιο μικρόβιο. Έτσι και η ψυχή, όταν υπάρχει αυτό το μικρόβιο της υπερηφάνειας, την διωγγώνεται και ο άνθρωπος είναι πολύ άρρωστος. Και βέβαια η έπαρση και η αλαζονία δεν γεννιόνται μόνο από τον πλούτο και τα χρήματα. Βλέπετε εδώ τώρα ο Μέγας Άγιος Βασίλης μας αναλύει τα αίτια της υπερηφάνειας, τα αίτια της αρρώστιας μας. Ο πονηρός υποβάλλει λοιπόν την αγάπη για τον πλούτο και τα χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Όταν δηλαδή κάνει, επιτύχει τέλος πάντων ο άνθρωπος να είναι πλούσιος και να έχει χρήματα. Ούτε οι άνθρωποι επέρονται μόνο από την επιδεικτική καλοπέραση και τα πολυτελή ενδύματα. Γιατί βλέπετε όποιος είναι πλούσιος έρχεται να το δείχνει συνήθως, να περηφανεύεται, να φανερώνεται ότι είναι πλούσιος. Αλλά οι άνθρωποι αλαζονεύονται και όταν παραθέτουν επίσημα τραπέζια, απολαυστικά φαγητά, ή όταν φορούν υπερπολυτελή ενδύματα, όταν κατασκευάζουν μεγαλοπρεπή μέγαρα και τα καλοποιήσουν με γούστο, ή όταν τους συνοδεύουν πλήθος από υπηρέτες και κόλακες. Σήμερα θα προσθέταμε όταν έχουν και πολυτελή αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, κότερα, σκάφη στη θάλασσα κλπ. Κλπ. Ξοχικά κλπ. Κατεξοχήν όμως επέρονται και καμαρώνουν οι άνθρωποι όταν αναβιβάζονται σε αιρετά αξιώματα, δηλαδή όταν τους εκλέξουν. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, κυκλοφορεί και αυτό το ανέκδοτο, όταν φωνάξεις κύριε πρόεδρε, όλοι γυρίζουν το κεφάλι τους, όλοι είναι από κάπου σε κάποιο σωματείο πρόεδροι. Έτσι είναι ακριβώς η επιθυμία που έχουμε για να φαινόμαστε να έχουμε εξουσία. Και αυτό ακριβώς οδηγεί στην υπερηφάνεια των άνθρωπων. Αν ο λαός τους εκλέξει για κάποιο αξίωμα, αν τους δώσει κάποια προεδρία, ή αν τους ψηφίσει για κάποια ανώτατη θέση, τότε νομίζουν ότι ξεπέρασαν την ανθρώπινη φύση και έχουν φτάσει στα σύννεφα. Γι' αυτό θεωρούν κατώτερους τους ανθρώπους που είναι κάτω από την εξουσία τους και υπερηφανεύονται μπροστά σε εκείνους που τους έδωσαν το αξίωμα. Δηλαδή αλαζονεύονται απέναντι σε αυτούς που τους έδωσαν την αξία με την ψήφο τους. Και αποδεικνύεται έτσι ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση τρέλας, με το να στηρίζονται σε δόξα που είναι πιο ανυπόστατη και από το όνειρο, και με το να περιβάλλονται λαμπρότητα πιο μάτιη και από εκείνη που βιώνουμε στα νυχτερινά μας όνειρα. Αυτή η δόξα είναι τεχνητή δόξα. Κατάσταση δηλαδή που ο λαός με ένα νεύμα την κατασκευάζει και με ένα νεύμα την διαλύει. Βλέπετε, ας πούμε, οι πολιτικοί όταν περάσει η τετραετία και χάσουν τη θέση τους, τι είχαν και τι έχασαν. Ουσιαστικά τίποτα δεν είχαν και τίποτα δεν έχασαν, γιατί αυτή η δόξα που είχαν ήταν μια κούφια δόξα. Και όμως πόσο πολύ την επιδιώκουν οι άνθρωποι. Και πόσο μετά υπερηφανεύονται. Και αυτοί που προχτές σε παρακαλούσαν για την ψήφο σου, σήμερα σε περιφρονούν. Γιατί πράγματι η εξουσία τον άνδρα δείκνυση, λέγανε οι σαφοί και λένε. Η εξουσία φανερώνει τον άνδρα, φανερώνει την ψυχή σου, φανερώνει ποιος είσαι πραγματικά. Αν είσαι κενόδοξος, όταν σου δώσουν εξουσία το φανερώνεις, το δείχνεις. Αν είσαι εγωιστής και υπερήφανος. Και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς σε καλά επίπεδα πνευματικά όταν έχεις εξουσία. Και η εξουσία πράγματι διαφθείρει, όπως το λέει πάλι ο λαός. Και σε τι έγινε η διαφθορά, ακριβώς έγινε στην υπερηφάνεια, στην αλαζονία που έρχεται συνήθως. Αυτό βέβαια δεν είναι κανόνας, αν κανείς προσέχει πολύ στον εαυτό του, δεν χάνει όταν ανέβει σε εξουσία, αλλά γίνεται ακόμα και πιο ταπεινός. Αυτή η δόξα λοιπόν, η τεχνητή δόξα που έρχεται μέσα από την εξουσία, παραπλάνησε και παραπλανεί πολλούς ανθρώπους. Τέτοια δόξα είχε ο παράφρονος εκείνος γιος του Σολομώντα, άγουρος στην ηλικία και πολύ πιο ανώριμος στα μυαλά, ο Ροβάμ. Αυτός λοιπόν, όταν του ζήτησε ο λαός διοίκηση πιο μαλακή και πιο ήπια, τον απείλησε ότι θα την κάνει πιο σκληρή και πιο βάναυση. Γι' αυτό και έχασε τη βασιλεία του, ακριβώς επειδή είχε το υπερήφανο πνεύμα και πίστευε ότι είναι στο χέρι του να διοικεί τόσο σκληρά και τυραννικά όσο του υπαγόρευε το άρρωστο μυαλό του. Επίσης πολλές φορές η νοητική δύναμη των χεριών, η ταχύτητα των ποδιών, η σωματική ομορφιά, μας προσέξουν εδώ πιο πολλοί γυναίκες, προσόντα που μια αρρώστια τα αφανίζει και ο χρόνος τα υποβαθμίζει, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο θρασί και υπερήφανο. Και τον κάνει περήφανο, γιατί δεν έχει συνέστηση ούτε εννοεί εκείνο που λέει η Γραφή, ότι ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και η ανθρώπινη δόξα κρατάει τόσο όσο το άνθος του λουλούδιου. Άνθρωπος οσί χόρτος ημέρα αυτό, οσί άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Έτσι σαν ένα λουλουδάκι που πέφτουν τα πέταλά του, έτσι θα χάσει και ο άνθρωπος την πρόσκαιρη αυτή ομορφιά του ή την δύναμή του, αυτά τα λεγόμενα φυσικά προσόντα, τα οποία μας κάνουν πολλές φορές τόσο πολύ να κουμπάζουμε και να υπερηφανευόμαστε. Μαράθηκε το φυτό, έπεσε αμέσως και το άνθος του. Τέτοια ανυπόστατη δόξα ήταν η δόξα των γιγάντων, που λέει στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι καφιόνταν για τη δύναμή τους. Υπερφύαλο ήταν και το θεομάχο φρόνημα του Γολιάθ, όπως το περιγράφει στην πρώτη βασιλιών. Ο Γολιάθ, ο οποίος κόμπαζε και προκαλούσε και τελικά νικήθηκε από τον μικρό σώμα, τον ελάχιστο, έτσι, στα μάτια των άλλων Δαβίδ. Απόλυτα όμοιος με αυτούς υπήρξε ο Αδωνίας, που είχε μεγάλη ιδέα για την ομορφιά του, όπως περιγράφεται εκεί στην τρίτη βασιλιών, και ο Αβεσσαλόμ, που καφιόταν για τα ωραία και πλούσια μαλλιά του. Στην δεύτερη βασιλιών και αρχή αναφέρεται το περιστατικό, και τελικά ξέρετε ότι αυτά τα μαλλιά του ήταν που τον κατέστρεψαν, γιατί πιάστηκαν στα κλονάρια ενός δέντρου και χμελωτίστηκε από τα μαλλιά του ουσιαστικά, και εκεί τον βρήκε ένας στρατιώτης και τον σκότωσε. Αλλά και αυτό που θεωρείται το πιο μεγάλο και το πιο ασφαλές αγαθό από όσο υπάρχουν στον άνθρωπο, δηλαδή η σοφία και η φρόνηση, έχει και αυτό κούφια έπαρση και ετοιμάζει ψεύτικο μεγαλείο στον άνθρωπο. Σε αυτό που λατρεύουμε σήμερα, οι επιστήμες, τα γράμματα, τα πτυχία, τα διδακτορικά, οι τίτλοι σπουδών, όλα αυτά ουσιαστικά κρύβουν πάλι τους μέσα, κρύβουν μέσα τους μια κουφότητα, ένα ψεύτικο μεγαλείο. Και έρχονται τα ίδια τα πράγματα που το αποδεικνύουν αυτό. Γιατί αυτά που σκοτωνόσουν να μάθεις χρόνια, Έχετε επιστήμη και σου εξής, αυτά τώρα δεν ισχύουν. Αλλάξαμε. Έχουμε καινούργια δεδομένα που ανατρέπουν όλα αυτά. Αν κανείς δεν κατέχεται από τη σοφία του Θεού, δεν έχουν αξία αυτά τα χαρίσματα. Γιατί η σοφία των ανθρώπων μορία παρά το Θεοεστή. Και απόδειξη είναι αυτός ο διάβολος, ο οποίος έπεσε στην παγίδα που επινόησε για τον άνθρωπο και χωρίς να το καταλάβει έπαθε εκείνο που σχεδίαζε εις βάρος του ανθρώπου. Δηλαδή σχεδίασε να καταστρέψει τον άνθρωπο και γι' αυτό πήγε στην Εύα και ουσιαστικά καταστράφηκε ο ίδιος γιατί επενέβη ο Θεός με την ανθρώπιση και τον έδεσε και τον δέσμευσε και πλέον έχει χάσει τελείως τη δύναμή του και την εξουσία του πάνω στον άνθρωπο. Πράγματι, ο διάβολος δεν μπόρεσε να βλάψει τόσο τον άνθρωπο τον οποίον ήλπιζε ότι θα αποξενώσει από τον Θεό και από την αιώνια ζωή όσο έβλεψε τον εαυτό του, γιατί αποστάτησε από τον Θεό και καταδικάστηκε από μόνος του σε αιώνιο θάνατο. Επίσης, ο διάβολος πιάστηκε ο ίδιος στην παγίδα που έστησε για τον Κύριο με το να σταυρωθεί με το μέσο που φανταζόταν ότι θα τον σταυρώσει και με το να πεθάνει με το θάνατο που ήλπιζε ότι θα τον θανατώσει. Θανάτο, θάνατο, πατήσες, και με το θάνατό του πατήθηκε ο διάβολος, με το θάνατο του Χριστού. Νομίζει ο διάβολος ότι αν σκότωνε τον Χριστό, αν κατάφερε να τον φωνεύσει, θα τέλειωνε μια και καλή με αυτόν. Κι όμως ακριβώς ο θάνατος του Χριστού ήταν η ήττα του διαβόλου. Γιατί ο Χριστός μας αναστήθηκε και ο διάβολος καταντροπιάστηκε και έχασε τη δύναμή του. Αν τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου και της αμαρτίας, ο πρώτος και μέγιστος και αόρατος εραστής της κοσμικής σοφίας, πιάνεται στα δικά του σοφίσματα και τεχνάσματα και καταλά στην έσχατη μορία και αφροσύνη, πόσο μάλλον οι μαθητές και οι ζωλωτές της δικής του ζωής. Όσα τεχνάσματα και επανουργίες και αν σοφιστούν, θα αποδειχθούν μωροί, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής που λέει «Ενώ διατείνονται ότι είναι σοφοί, αποδείχθηκαν οι πιο ανόητοι και οι πιο τυποτένοι». Ο Φαραώς σοφίζεται σχέδια πανούργα για να καταστρέψει τον Ισραήλ. Αλλά η πανουργία του αυτή διαλύθηκε χωρίς να το καταλάβει από εκεί που δεν περίμενε. Και το βρέφος, δηλαδή ο Μωυσής, που διέταξε ο Φαραώ να το πετάξει στη θάλασσα για να εμφανιστεί από το πρόσωπο της γης, ανατρέπεται κρυφά μέσα στο βασιλικό ανάκτορο. Και είναι αυτό το παιδί που κατέστρεψε τη δύναμη ολόκληρη του Αιγυπτιακού έθνους και έσωσε τον Ισραηλικό λαό. Βλέπετε πώς εργάζεται ο Θεός. Και μέσα από τα έργα θα λέγαμε το διαβόλο, δηλαδή χρησιμοποιεί και το διάβολο ακόμα σαν υπηρέτη του στο να εκπληρώσει τα σχέδιά του ο Θεός. Γι' αυτό κανείς ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται, όσο και αν βλέπει ότι κυριαρχεί το κακό στον κόσμο, αλλά ούτε και να γίνεται υποχείριο του κακού και να υπακούει στις υποβολές του διαβόλου, γιατί ο διάβολος ενώ φαίνεται ότι νικάει, μέσα σε αυτή την φαινομενική νίκη του είναι και η ήττα του. Ο Ελιμέλεχ επίσης, ο Φωνιάς, ο νόθος γιος του Γεδεών, αυτός που εφώνευσε τα 70 γνήσια παιδιά και νόμισε ότι ο φόνος αυτός ήταν τέχνασμα για να πάρει στα χέρια του τη βασιλεία με ασφάλεια, δεν πέτυχε τίποτα άλλο παρά να συντρίψει τους συνεργούς του στο φόνο και να συντριβεί και αυτός από αυτούς τους ίδιους. Γιατί τελικά φωνεύτηκε από το χέρι μιας γυναίκας η οποία τον ηθοβόλησε. Οι Ιουδαίοι πάλι επινόησαν ένα σχέδιο καταστρεπτικό εναντίον του Κυρίου γιατί σκέφτηκαν το εξής. Αν τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει, όλοι θα πιστέψουν σε αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας πάρουν τον τόπο μας. Με τις σκέψεις αυτές οδηγήθηκαν στη χριστοκτονία. Αλλά αντί να σώσουν το λαό και τη χώρα τους, καταστράφηκαν με τα ίδια μέσα που επινόησαν για τους άλλους. Διότι και από τη χώρα τους εκδιώθηκαν και αποξενώθηκαν από τους νόμους τους και από τη λατρεία του Θεού. Βλέπει εδώ κανείς περηφανεύεται και δεν ρωτάει τον Θεό, δεν υπακούει στον Θεό, αλλά εμπιστεύεται τον λογισμό του και προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του κάνοντας υπακούει στον λογισμό του, ουσιαστικά καταστρέφεται. Και γενικά με αναρρύθμιτα παραδείγματα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα μπορούσε κανείς να πληροφορηθεί και να μάθει πόσο σαθρό αγαθό είναι η ανθρώπινη σοφία. Πόσο κακό είναι δηλαδή να εμπιστεύεται κανείς τη φρόνησή του, την κρίση του, τη λογική του. Είδες άνθρωπο, λέει, που αμάρτησε, που έπεσε, μάθε ότι εμπιστεύθηκε στο λογισμό του, στην κρίση του, στη σοφία του. Αυτός ο άνθρωπος πέφτει γρήγορα και πολύ φοβερά. Θα μπορούσαμε τράγματι να υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα ότι το πλεονέκτημα αυτό είναι πολύ πεπερασμένο και ευτελές παρά ότι είναι μεγάλο και υψηλό. Η ανθρώπινη σοφία δηλαδή, που τόσο γυαλίζει στα μάτια μας και μάλιστα στις μέρες μας που έχει αυξηθεί τόσο πολύ με τα πολλά βιβλία και τα πολλά πειράματα και τις πολλές επιστήμες που έχουμε και στο τέλος κοντεύουμε να τρελαθούμε από τα πολλά δεδομένα που έχουμε, τα ψυχολογικά, όμως όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Ουσιαστικά είναι μια ανοησία, μια μορία και κανείς δεν πρέπει να τα πιστεύεται αυτά. Βλέπετε, σήμερα έχουμε κάνει Θεό την επιστήμη και σου λέει αυτό το λέει η επιστήμη. Και βάζουμε στην άκρη το Θεό. Και ακολουθούμε την επιστήμη, τη λογική μας, την κρίση μας. Και μέσα σε αυτά όλα είναι ακριβώς η καταστροφή μας. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλης, ο οποίος, προσέξτε, ήταν πανεπιστήμονας. Είχε σπουδάσει όλες τις επιστήμες της εποχής του, τόσο καλά όσο εμείς δεν καταφέρουμε να σπουδάσουμε μία. Ήταν η διάνοια, με τη σημερινή έννοια, το ιδιοφύη, αν θέλετε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έλεγε τις επιστήμες «Η τιμή αμικόπρος», «Η πολλή τιμή μακοπριά». Δεν είναι τίποτα ουσιαστικό, ουσιαστικά αυτό. Ενώ εκείνο που έχει αξία είναι κανείς να ταπεινώνεται και να κάνει υπακοή στη σοφία του Θεού, στις εντολές του Θεού, στις Άγιες Γραφές και στις Άγιες Παραδόσεις. Ώστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, κανένας άνθρωπος μυαλωμένος και συνετός δεν πρέπει να έχει μεγάλη ιδέα και δεν θα πρέπει να κομπάζει για τη σοφία του, ούτε για όσα αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή για τον πλούτο του, τα αξιώματά του κλπ. Αλλά θα συμφωνήσει με την άριστη εκείνη παρέρνεση που δίνει το Πνεύμα το Άγιο μέσω της μακάριας προφήτηδας Άννας και του προφήτη Ιερεμία που λέει «Ας μην καυχάτε ο σοφός για τη σοφία του, ούτε ο δυνατός για τη δύναμή του, ούτε ο πλούσιος για τον πλούτο του». Βλέπετε, μας δίνει η γραφή της αιτίας της περηφάνειας. Η σοφία, η ανθρώπινη, η δύναμη, η ανθρώπινη και ο πλούτος, τα χρήματα. Και για αυτά τα τρία σου προειδοποιεί η γραφή. Μην καυχέσαι, δεν είναι τίποτα αυτά. Αλλά για ποιο πράγμα να καυχάται ο άνθρωπος, συνεχίζει ο προφήτης Ιερεμίας. Για τούτο, μας λέει το Πνεύμα το Άγιο, να καυχάται ο άνθρωπος. Για το ότι είναι ικανός να γνωρίζει τον Κύριο. Μπορείς, έχεις δυνατότητα να γνωρίσεις τον Θεό. Γι' αυτό μάλιστα να καυχηθείς. Γιατί έχεις πάρει από τον Θεό αυτή τη δυνατότητα, αυτό το δώρο. Σου έχει δώσει νου και λόγο. Σου έχει δώσει το κατ' εικόνα. Και μπορείς να αναζητήσεις τον Θεό και να τον βρεις και να τον γνωρίσεις και να κάνεις προσωπική σχέση μαζί Του. Και ο Θεός είναι μέσα σου. Και γι' αυτό μάλιστα μπορείς να καυχηθείς. Αλλά Θεού το δώρο. Και μακάριος ο άνθρωπος που το αξιοποιεί. Αυτό είναι το πραγματικό ύψος του ανθρώπου. Αυτό είναι δόξα και μεγαλειότητα αληθινή. Το να γνωρίζει αυτό που είναι αληθινά μεγάλο. Να γνωρίζει τον Θεό. Να γίνεται αίμανα με Αυτόν και να επιζητεί δόξα από τη δόξα του Θεού. Να ποια είναι η αληθινή δόξα. Είναι να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Και όταν λέμε να γνωρίσει, δεν εννοούμε να μάθει κάποια πράγματα, να διαβάσει κάποια βιβλία, έτσι να ακούσει κάποια κηρύγματα, αλλά να ζήσει τον Θεό, εμπειρικά να δει τον Θεό και τότε τον γνωρίζει και τότε δοξάζεται από τον Θεό. Και τότε έχει την αληθινή δόξα. Και ο Απόστολος λέει, «Εκείνος που καυχάται, ας καυχάται αποδίδοντας δόξα στον Κύριο. Ο καυχόμενος, εν Κυρίω καυχάστο». Αν θέλεις να καυχηθείς για κάτι, να καυχηθείς εν Κυρίω πάντοτε, λέγοντας ότι ο Χριστός έγινε για μας από τον Θεό, σοφία δική μας και δικαίωση και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε όπως λέει η Γραφή όποιος καυχάται, μόνο εν Κυρίω να καυχάται. Δηλαδή, να καυχηθείς όχι για τον εαυτό σου, αλλά για τον Θεό σου, για τον Χριστό, ο οποίος έγινε για σένα από τον Θεό, σοφία και δικαίωση και αγιασμός και απολύτρωση. είναι το παν για σένα ο Χριστός. Αν θέλεις να καυχηθείς για κάτι, καυχήσου για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό σου. Αυτή είναι η τέλεια και ολοκληρωμένη καύχηση εν Θεό, όταν ούτε για τη δικαιοσύνη Του, ούτε για τη σωτηρία Του υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, αλλά εννοεί και αντιλαμβάνεται ότι στερείται την πραγματική δικαιοσύνη και δεν έχει δυνατότητα να σωθεί μόνος του και με τις δικές του δυνάμεις, αλλά μόνο με την πίστη στον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό καυχάται, διότι αντιλήφθηκε την ανεπάρκεια της δικαιοσύνης του και το ότι δεν μπορούσε να σωθεί μόνος του. Γι' αυτό καταφρόνησε τη δική του αξία. Ζήτησε δε τη σωτηρία δια του Χριστού. Ζήτησε και έλαβε, όπως ο ίδιος γράφει, τη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό και στηρίζεται στην πίστη, με το να γνωρίσει τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς του και με το να μετάσχει στα παθήματά του, ακολουθώντας τον στον θάνατο με την ελπίδα να φτάσει και στην προσωπική του εξανάσταση. Άμα θέλετε πείστε αυτά, γιατί θα μας ενοχλούν. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος καυχάται για τον Χριστό και για το Σταυρό του Χριστού, και ακριβώς αυτό είναι το πρότυπο και για μας. Στα βιώματα αυτά του Αγίου Αποστόλου Παύλου σαφώς κάθε ύψος υπερηφάνειας έχει καταπέσει. Τίποτε λοιπόν, άνθρωπε, δεν σου απομένει για να αλαζονευθείς, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Το κάθημά σου και η ελπίδα σου έγκυται στο να νεκρώσεις με και να θεωρήσεις μηδαμινά όσα έχεις αφιλαυτού, ή ότι έχεις αποκτήσει με τις δικές σου προσπάθειες, ή ό,τι έχεις αποκτήσει με τις δικές σου προσπάθειες, και να ζητήσεις την κατά Χριστόν μέλουσα ζωή. Αν θέλεις λοιπόν, λέει, να καυχηθείς για κάτι, να καυχηθείς για το ότι μπορείς να νεκρωθείς ως προς όλα τα πράγματα τα προσωρινά, τα του εαυτού σου, και να καυχηθείς για τον Χριστό και για τη μέλουσα ζωή. Και αυτή τη ζωή έχουμε εδώ τις απαρχές και ζούμε ήδη μέσα σε αυτές με τη χάρη και τη δωρεά του Θεού. Και ο Θεός είναι εκείνος που απεργάζεται μέσα μας και το να θέλουμε και το να ενεργούμε κατά τη θέλησή Του. Δηλαδή όλα τα κάνει ο Θεός, ακόμα και το ότι θέλουμε να σωθούμε, και αυτό δικό Του δώρο είναι, και ότι θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Επομένως, γιατί να καυχάσεις, δεν έχεις αφορμή για τίποτα. Τι έχεις ο και έλαβες, λέει πάλι ο Απόστολος. Είδε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μηλαβών. Αν λοιπόν όλα τα έχεις πάρει, τι καυχέσαι σαν να μην τα έχεις πάρει τάχατες και να τα έχεις από μόνος σου. Βλέπετε οι άνθρωποι πως το καυχιόνται, ας πούμε, όταν τα πάνε καλά, ξέρω εγώ, με τη μουσική έχουν ένα τάλαντο, ή με τη ζωγραφική, ή έστω έχουν μια ευφυΐα ιδιαίτερη, μια ξυπνάδα. Και όμως όλα αυτά είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δικά σου. Και αν επιμένεις να καυχέσαι, μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να στο πάρει. Και στάδωσε όχι για να καυχέσαι και να αλαζονεύεσαι και να υπερηφανεύεσαι απέναντι στους άλλους και να τους πληγώνεις με την εγωιστική σου συμπεριφορά, αλλά στάδωσε για να υπηρετείς τους άλλους, να διακονείς τους άλλους και να φανερώνεις τη σοφία και την δόξα και την ομορφιά του Θεού μέσα από τα έργα σου. Ο Θεός επίσης, λέει, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας αποκαλύπτει δια του Πνεύματος του τη σοφία που προαπεφάσισε και προκαθόρισε για τη δική μας δόξα. Ο Θεός μας ενδυναμώνει στους μόχθους και στους αγώνες. Περισσότερο από όλους κοπίασα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το ήξερε, ότι είχε κάνει πολύ μεγάλους κόπους, χιλιάδες χιλιόμετρους είχε περπατήσει. Αλλά συνεχίζει, όμως, όχι εγώ, δεν κοπίασα εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου και με ενισχύει. Βλέπετε η ταπεινοφροσύνη του. Δεν τα έκανα εγώ. Η χάρη στο Θεό ήταν που κοπίασε. Και είναι αυτή που με ενισχύει και είναι μαζί μου. Ο Θεός επίσης μας σώζει από τους κινδύνους, ακόμα και όταν εκλείψει κάθε ελπίδα ανθρώπινη. Δεν σώζουμε εμείς τον εαυτό μας, ούτε η ξυπνάδα μας, ούτε τα προστατευτικά μέτρα που θα πάρουμε. Βλέπετε σήμερα σου λέει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Και δώστε μέτρα και άλλα μέτρα και ασφαλιστικά μέτρα, και σχεδόν δεν μπορεί να περπατήσεις, ας πούμε, ή να πας στο αεροδρόμιο και τρέμεις, ας πούμε, από τους πολλούς ελέγχους. Και όμως πάλι δεν μπορείς να γλιτώσεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι αυτά που θα μας σώσουν, αλλά ο Θεός. Και εκείνος είναι που μας σώζει από τους κινδύνους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς το είχαμε πάρει απόφαση, ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους το λέει. Έτσι δεν ελπίζουμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο. Θα κάνει ασφαλώς το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτό στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει. Να λοιπόν, που δεν έχεις να καχυθείς για τίποτα, ούτε για τη σοφία σου, ούτε για τη σωτηρία σου από τους κινδύνους, ούτε για τα τάλαντά σου, ούτε για τα χρήματά σου, ούτε για τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν, πες μου, γιατί επέρεσε σαν να είσαι εσύ ο δημιουργός όλων των καλών που έχεις, αντί να ευχαριστείς και να αποδίδεις ευγνωμοσύνη στον Θεό που σου δώρησε τις δωρεές αυτές? Διότι τι έχεις εσύ που να μην το έλαβες, και αφού το έλαβες από τον Θεό, γιατί καυχάσεις να μην το έχεις λάβει ως δώρο? Βλέπετε πώς λειτουργούμε συνήθως οι άνθρωποι. Όταν κάνουμε κάτι καλό, λέμε εγώ το έκανα. Έτσι δεν λέμε, εγώ το έκανα. Η ξυπνάδα μου, η δύναμή μου, η σοφία μου, έτσι, η ετοιμότητά μου. Όταν συμβεί κάτι κακό όμως, λέμε τότε άλλα και άλλα. Ο Θεός φταίει, η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή, δεν ξέρω τι. Δεν γνώρισες εσύ τον Θεό με την αγιότητά σου, αλλά ο Θεός λόγω της αγαθότητάς σου σε γνώρισε και σε έκανε δικό του. Αφού γνωρίσατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Θεό, ίσως τότερα αφού σας γνώρισε ο Θεός. Έτσι μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο που είμαστε στην Εκκλησία, ή ότι οφείλεται στη δική μας την αξία, την ικανότητα, τη σοφία που είμαστε κοντά στο Θεό, όσο είμαστε τέλος πάντων ή όσο νομίζουμε ότι είμαστε. Και αυτό δώρο του Θεού είναι. Ουσιαστικά, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίσαμε τον Θεό. Ο Θεός μας γνωρίστηκε, μας αποκαλύφθηκε, μας φανερώθηκε. Επομένως, πού αφορμή να αλαζονευτεί ο άνθρωπος, ότι είναι και άνθρωπος της Εκκλησίας και άνθρωπος του Θεού? Και όμως το παραθαίνουμε και αυτό ακόμα. Έτσι όπως ο Φαρισαίος που έλεγε, εγώ είμαι δικός σου, δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι που είναι μακριά σου. Και όμως και αυτό ακόμα δεν είναι δικό μας. Το ότι είμαστε κοντά στο Θεό, και αυτό το Θεό δώρο είναι. Πόσοι άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη σήμερα είναι πολύ μακριά από τον Θεό. Δεν τους έχει γνωριστεί ο Θεός. Θα πείτε, φταίει ο Θεός? Όχι, εκείνοι φταίνε. Αλλά μήπως για μας τι άραγε να είδε ο Θεός καλό και μας γνωρίστηκε? Ουσιαστικά τίποτα. Αλλά έτσι πρέπει να πιστεύουμε, ότι δεν αξίζαμε. Δωρεάν μας αποκαλύφθηκε ο Θεός. Και θα δώσουμε περισσότερο λόγο στον Θεό αν δεν ανταποκριθούμε στις εντολές Του από ότι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν Τους γνωρίστηκε. Δεν έχεις προσλάβει εσύ τον Χριστό με την αρετή σου, αλλά ο Χριστός με την παρουσία Του σε έχει προσλάβει. Τρέχω, λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως κάνω δικό μου αυτό με το οποίο ο Χριστός με έχει κάνει ήδη δικό Του. Και δεν με διαλέξατε εσείς, λέει ο Κύριος, εγώ σας διάλεξα. Μήπως κάνω δικό μου αυτό με το οποίο ο Χριστός με έχει κάνει ήδη δικό Του. Δηλαδή τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος? Ότι ο Χριστός μας έχει κάνει όλους δικούς Του. Μας έχει τραβήξει κοντά Του με τη θυσία Του, με τη σταυρική Του θυσία. Αλλά πρέπει και ο καθένας μας να πάει να πάρει αυτό το δώρο προσωπικά από τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε. Για την τιμή λοιπόν αυτή που σε έκανε ο Θεός υψηλοφρονής, τη χάρη και τη δωρεά αυτή την εκλαμβάνεις ως πρόφαση για να περηφανευτείς? Αν έτσι φέρεσαι, τότε θα καταλάβεις ποιος είσαι, όπως το εννόησε ο Αδάμ όταν διώχθηκε από τον Παράδεισο, και ο Σαούλ όταν εγκαταλείφθηκε από το Πνεύμα του Θεού, ή ο Ισραηλιτικός λαός όταν αποκόπηκε από την Αγία Ρίζα, δηλαδή από την κληρονομιά του Αβραάμ. Ο Άγιος Απόστολος λέει, στέκεις ορθώς και σταθερός στην πνευματική ζωή με την πίστη. Αυτό όμως να μην σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό, γιατί ήταν λαός του Θεού και οι Εβραίοι, και σήμερα δεν είναι. Αποκόπηκαν. Ήταν λαός του Θεού και ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, αλλά τώρα έχασαν τον Παράδεισο. Εκδιώχθηκαν. Βέβαια μετά με τη μετάνοιά τους στον Άδη, όταν κατέβηκε ο Χριστός μας, πιστεύουμε ότι τον ξαναβρήκαν τον Παράδεισο. Αλλά όπως εκείνοι το έπαθαν, όπως οι Εβραίοι το έπαθαν, έτσι μπορούμε να το πάθουμε και εμείς. Και βλέπετε και σήμερα η Ελλάδα που θεωρείται ορθόδοξο χριστιανικό έθνος με 96% βαπτισμένους ανθρώπους, χριστιανούς ορθόδοξους, να έχει ας πούμε 3% ποσοστό ανθρώπων που να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Οι άλλοι 90% που είναι, που χάθηκαν. Να μην σε κάνει λοιπόν υπερήφανο το γεγονός ότι είσαι κοντά στο Θεό ή θα λέγαμε σήμερα το ότι είσαι βαπτισμένος, το ότι είσαι ορθόδοξος. Γιατί ο Θεός δεν εξετάζει αυτό, αλλά εξετάζει ποια είναι η σχέση σου τώρα με τον Θεό, αν έχεις ταπεινό φρόνημα, που είναι το πρώτο ζητούμενο στον ορθόδοξο, στον χριστιανό. Γιατί τη χάρη και τη δωρεά του Θεού την ακολουθεί η κρίση. Ο κριτής θα εξετάσει πώς διαχειρίστηκες και πώς χρησιμοποίησες τα χαρίσματα που έλαβες. Και η πίστη είναι πολύ μεγάλο χάρισμα, και το Άγιο Βάπτισμα και η χάρη που πήραμε με το Άγιο Βάπτισμα είναι το μέγιστο από τα χαρίσματα. Και ο Θεός θα μας εξετάσει πώς το αξιοποιήσαμε αυτό το χάρισμα, πώς το χρησιμοποιήσαμε, πώς το διαχειριστήκαμε. Αν τώρα εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ούτε τούτο, ότι δηλαδή έλαβες το χάρισμα από τον Θεό, αλλά ιδιοποιείσαι τη χάρη λόγω υπερβολικής αναισθησίας, να ξέρεις ότι δεν είναι δυνατόν εσύ να θεωρηθείς ανώτερος από τον μακάριο Απόστολο Πέτρο, ούτε είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον Κύριο περισσότερο από εκείνον, ο οποίος τόσο σφοδρά αγαπούσε τον Χριστό, ώστε ήθελε να θυσιάσει τη ζωή του και να πεθάνει για χάρη του. Αλλά όμως, επειδή είπε στον Κύριο με κάποια παρησία και αυτοπεποίθηση, ότι έστω και αν όλοι οι άλλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω, ποτέ δεν θα σε αρνηθώ, παραδόθηκε στην ανθρώπινη δειλία και έφτασε στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό. Βλέπετε, ενώ τόσο αγαπούσε τον Χριστό, τόσο ας πούμε ήταν αποφασισμένος, επειδή λίγο υπερηφανεύτηκε, λίγο έβαλε τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, γι' αυτό έπεσε στην ανθρώπινη δειλία και έφτασε στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό. Πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η κάφηση, ο κομπασμός. Έτσι με το σφάλμα του αυτό ο Απόστολος Πέτρος σοφρονίστηκε και διδάχθηκε να είναι σπελαχνικός προς τους αδύνατους και ασθενικούς στην πίστη. Γνώρισε δε και τη δική του αδυναμία και ασθένεια και κατανόησε πλήρως ότι όπως στη θάλασσα της Γενισαρέτ κρατήθηκε πάνω στα κύματα με τη δεξιά του Χριστού, έτσι και τώρα στον κλείδωνα του σκανδαλισμού, οπότε πάλι κινδύνευε να χαθεί εξαιτίας απιστίας του, διαφυλάχθηκε με τη δύναμη του Χριστού, ο οποίος του είχε προείπει τι θα του συμβεί. Αν δεν τον προλάβαινε ο Χριστός, θα βούλιαζε, όπως και εκείνη τη φορά που περπατούσε πάνω στα κύματα. Πράγματι ο Κύριος του είχε πει, «Σίμων, Σίμων, να, ο Σατανάς ζήτησε να σας ταράξει και να σας κοσκινήσει όπως το στάρι στο κόσκινο. Και εγώ προσευχήθηκα για λογαριασμό σου να μη σου λείψει η πίστη». Έκανε ειδική προσευχή ο Χριστός μας, γιατί προείδε την πτώση του Πέτρου και παρακάλεσε να μη σου λείψει η πίστη. Παρακάλεσε, του το λέει κιόλας. Βλέπετε, του τα προλέγει όλα, τον προειδοποιεί. Αλλά και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, γιατί ξέρει ότι θα πέσει τελικά, όταν θα επιστρέψεις με τη μετάνοια, να στηρίξεις τον αδελφό σου. Προείδε και την μετάνοια, προείδε και την επιστροφή, και του λέει όταν θα γυρίσεις πίσω, μετανιωμένος, κλαμμένος, πικρά θλιμμένος, να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Και ο Μέν Πέτρος ελέγχθηκε με αυτόν τον τρόπο και δίκαια βοηθήθηκε για να παιδαγωγηθεί, ώστε να αποβάλει την αλαζονία και να αποκτήσει σπλάχνα εκτιρμών για αυτούς που είχαν ασθενική πίστη. Εκείνος όμως ο Φαρισαίος, ο πολύ βαρύς και υπερβολικά περήφανος, ο οποίος όχι μόνο ύψωνε τον εαυτό του με τόσο θράσος, αλλά και τον τελώνει τον κατέκρινε και τον διέσυρε ενώπιον του Θεού, έχασε τη δικαίωση της καθήσεώς του λόγω του εγκλήματος της υπερηφάνειας. Είχε πολύ πιο βαριά αρρώστια ο Φαρισαίος και τελικά δεν κατάφερε να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό. Και κατέβηκε από τον ναό αθώος και δίκαιος ο τελώνης, ο ταπεινός, αν και δεν είχε κανένα καλό έργο, και όχι ο Φαρισαίος, που είχε πολλά καλά έργα, αλλά είχε περηφάνεια. Και αυτή του τα διέγραψε όλα τα άλλα τα καλά έργα. Και έγινε αυτό επειδή ο τελώνης δόξαζε τον Άγιο Θεό. Γι' αυτό και δικαιώθηκε. Και δεν τολμούσε να σηκώσει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Ήταν ταπεινός. Αλλά ζητούσε έλεος μόνο και συγχώρεση. Κατηγορούσε τον εαυτό του και με τη στάση του, αλλά και με το κτύπημα του στήθους του. μη ζητώντας τίποτε περισσότερο παρά μόνο συγχώρηση, μόνο έλεος. Βλέπετε εμείς πώς πάμε στον Θεό, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου το άλλο, δώσ' μου το άλλο, και με απέτηση πολλές φορές. Λες και ο Θεός είναι υπηρέτης μας. Αυτός δεν είχε να ζητήσει τίποτα, μόνο συγχώρεση, και ο Θεός το δικαίωσε, του το έδωσε το έλεος. Πρόσεξε και εσύ λοιπόν, και φυλάξου να μην πάθεις την ίδια ζημιά εξαιτίας της περηφάνειάς σου. Δες τι έπαθε ο Φαρισαίος. Έχασε και εκείνη την αρετή που είχε επειδή υπερηφανεύθηκε. Έχασε το μισθό του επειδή αποθρασύνθηκε. Αποδείχθηκε κατώτερος από τον ταπεινό και αμαρτωλό εκείνο τελώνει, επειδή παρουσίασε τον εαυτό του ανώτερο και καλύτερο από αυτόν, και δεν περίμενε την κρίση του Θεού, αλλά ο ίδιος έγινε κριτής του εαυτού του και του τελώνει. Να δω πόσο μεγάλο κακό είναι η κατάκριση, που είναι το παιδί της περηφάνειας, έτσι που δεν το θεωρούμε για τίποτα μερικές φορές. Αυτό το κακό έκανε ο Φαρισαίος. Δεν είμαι, λέει, όπως η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μυχοί κλπ. Τους κατέπινε όλους, όλη την ανθρωπότητα, ή και ως ούτως ο τελώνης, και μετά προχωράει και σε προσωπική κατάκριση, ή όπως είναι αυτός εδώ ο τελώνης, λέει. Και νόμιζε ότι δεν κάνει τίποτα, ότι κάνει και το έργο του Θεού με αυτή την κατάκριση. Εσύ όμως, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να μην υπερηφανευτείς ποτέ και να μην θεωρήσεις τον εαυτό σου ανώτερο ούτε και από τον χειρότερο αμαρτωλό, διότι πολλές φορές η ταπεινοφροσύνη σώζει εκείνον που έπεσε σε πολλά και μεγάλα αμαρτήματα. Μην θεωρήσεις τον εαυτό σου λοιπόν δικαιότερο και πιο ενάρετο από τον αδελφό σου, μήπως φτάσεις στο σημείο να αυτοδικαιωθείς, ενώ από τον Θεό πρόκειται να καταδικαστείς. Γι' αυτό έλεγε και στο γερωτικό και το γράφει ένας μεγάλος γέροντας, ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το λογισμό, ποιο λογισμό, ότι είναι ο πιο αμαρτωλός από όλους τους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος δεν σώζεται. Είναι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πρόσεξε, μην πεις ότι είμαι ανώτερος, έστω και από έναν άνθρωπο, αλλά να βάζεις τον εαυτό σου πάντα κάτω από όλους τους ανθρώπους και να θεωρήσεις τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από όλους. Δεν κρίνω τον εαυτό μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι η συνείδησή μου, ναι μεν δεν με ελέγχει για τίποτε, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Βλέπετε, ο άνθρωπος που κατακρίνει τους άλλους ήδη έχει κρίνει τον εαυτό του και τον έχει υπερυψώσει, τον έχει βάλει σε ψηλή θέση, σε θέση του δικαστή. Γι' αυτό και από αυτή τη θέση έχει, νομίζει το δικαίωμα, νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να κρίνει και τους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος μας τι λέει? Εγώ δεν κρίνω τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν τολμώ να πω ποια είναι τα μέτρα μου, ότι είμαι καλός, ότι είμαι δίκαιος, αν και η συνείδησή μου δεν με πληροφορεί ότι έχω κάνει κάτι κακό, ή και αυτό που έκανα τα κακά τα έχω ψωμολογεί, τα έχω καθαρίσει, έχω μετανοήσει. Όμως και πάλι δεν ξέρω, δεν κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Υπάρχει εκείνος που θα με κρίνει, και αυτός είναι ο Θεός. Και δεν ξέρω αν είμαι πραγματικά αθώος, αν η ζωή μου αρέσει στον Θεό. Βλέπετε πώς μιλάει ένας ταπεινός Μέγας Άγιος, ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Βλέπεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι κατόρθωσες να κάνεις κάτι καλό. Ευχαρίστησε τον Θεό γι' αυτό και μην υπερηφανεύεσαι κατά το πλησίον σου. Ο καθένας μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας εξετάζει καλά τα έργα του, αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και τότε, αν θα τα βρει θεάρεστα, θα έχει λόγο για να καυχηθεί, αποβλέποντας στον εαυτό του μόνο και όχι στις ελλείψεις του άλλου. Διότι κατά τι ωφέλησες τον πλησίον σου, επειδή ομολόγησες την πίστη σου και υπέμενες διωγμό για το όνομα του Χριστού, ή υπέφερες τους κόπους και τις θερήσεις της νηστείας? Το κέρδος αυτό δεν ανήκει σε άλλον, είναι δικό σου. Πρόσεξε να μην πέσεις στο ίδιο παράπτωμα που υπέπεσε ο διάβολος. Αυτός υπερηφανέθηκε κατά του ανθρώπου, νικήθηκε από τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Χριστού και παραδόθηκε να καταπατείται από εκείνον τον οποίον ο ίδιος προηγουμένως θέλησε να καταπατήσει. Παρόμοια υπήρξε και η πτώση των Ισραηλιτών, διότι με τον υπερηφανιστούν αντί των δολατρών που τους θεωρούσαν ακάθαρτους, αυτοί έγιναν πράγματι ακάθαρτοι, αφού δεν δέχθηκαν τον καθαρισμό του βαπτίσματος, ενώ οι εθνικοί καθαρίστηκαν. και η δικαιοσύνη των Ισραηλιτών αποδείχθηκε τόσο ρυπαρή όπως είναι τα βρώμικα ρούχα μιας γυναίκας αιμορροούσας, ενώ η ανομία και η ασεβία των εθνικών εξαλείφθηκε με πίστη. Τι λέει εδώ ο Μέγας Βασιλείος? Λέει για τους Εβραίους που είχαν τόση περηφάνεια που καταφρονούσαν τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, τους θεωρούσαν βρώμικους, ακάθαρτους. Κι όμως αυτή τους υπερηφάνεια ήταν που τους κατέστρεψε. Γιατί όταν ήρθε η πραγματική κάθαρση, όταν ήρθε το Άγιο Βάπτισμα, όταν ήρθε η Πεντηκοστή, όταν ήρθε ο Χριστός μας, δεν το δέχτηκαν. Ενώ αυτοί που έβριζαν, οι εθνικοί, δέχτηκαν τον Χριστό και καθαρίστηκαν. Και έχασαν οι Εβραίοι την ευκαιρία να καθαριστούν και έμειναν βρώμικοι και έγιναν και ακόμα πιο βρώμικοι βέβαια, γιατί απέρριψαν τον Θεό. Ενώ αυτοί που θεωρούνταν βρώμικοι και απεριμένοι και τυποτένοι και πεταμένοι, αυτοί οι εθνικοί δηλαδή ειδωλολάτρες, βρήκαν τον Θεό, βρήκαν την κάθαρση και τη σωτηρία και το φως του Θεού. Γενικά, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να θυμάσαι τον λόγο που αναφέρεται στις παροιμίες του Σολομώντα και είναι αληθινός. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Λένε πολλοί άνθρωποι, μα καλά, γιατί μου πάνε όλα στραβά, όλα ανάποδα μου πάνε, τίποτα δεν πάει καλά, γιατί? Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Εδώ είναι ξεκάθαρο, δεν το λέει. Σου εναντιώνεται ο Θεός, φυσικά. Γιατί σου εναντιώνεται? Άμα ψαχθείς θα το βρεις. Γιατί έχεις περηφάνεια, έχεις αλαζονία, έχεις εμπιστοσύνη στην κρίση σου, στη λογική σου, και δεν ταπεινώνεσαι. Αν ταπεινωθείς θα δεις αμέσως τη χάρη και την ευλογία του Θεού και όλα θα σου πάνε πολύ καλά. Να έχεις συνεχώς μπροστά σου το λόγο του Κυρίου που λέει, ο καθένας που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί, ενώ εκείνος που τον υψώνει θα ταπεινωθεί. Ο υψώνει αυτόν, ταπεινωθίζεται. Ο δε ταπεινώνει αυτόν, υψωθίζεται. Βλέπεις λοιπόν ότι για να ανέβεις πρέπει να κατέβεις. Είναι ανάποδα τα πράγματα από ό,τι είναι στον κόσμο. Στον κόσμο σου λέει πρέπει να πατήσεις πάνω στους άλλους για να ανέβεις. Έτσι, και όχι να τους αφήσεις να σε πατήσουν. Ενώ στην λογική του Θεού, στο Ευαγγέλιο είναι το ανάποδο. Πρέπει να μπεις κάτω από όλους. Να αφήσεις όλους να σε πατήσουν. Και τότε πραγματικά ανεβαίνεις. Τότε τραβάς το έλεος του Θεού. Να είσαι αμερόληπτος κριτής του εαυτού σου και να μην του χαρίζεσαι. Διότι πολλές φορές έχεις την πεποίθηση ότι έχεις κάνει κάτι καλό και το θεωρείς αυτό αξιόλογο. Όταν όμως σφάλεις σκεφτείς, αυτό αμέσως θεληματικά το ξεχνάς. Έτσι, τα καταρθώματά μας τα θυμόμαστε και τα φανερώμε και τους άλλους. Ενώ τις πτώσεις μας τις ξεχνάμε και πολλές φορές και σκόπιμα. Τις ξεχνάμε και τις εξομολογηθούμε πολλές φορές. Γιατί δεν είμαστε αμερόληπτοι κριτές του εαυτού μας. Και ποτέ δεν κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Ή έστω σπάνια το κάνουμε. Συνήθως κατακρίνουμε τους άλλους και λέμε φταίνει οι άλλοι που δεν είμαι εγώ καλά ή δεν είμαι καλός. Να μην υπερηφανεύεσαι για κάτι που σήμερα επιτυγχάνεις και να μην συγχωρήσεις τον εαυτό σου λάθη που μόλις προλίγου ή και παλαιότερα διέπραξε. Αλλά όταν κάποιο πρόσφατο κατόρθωμά σου σου φέρνει έπαρση, φέρει στη μνήμη σου το παλαιό σου αμάρτημα και αμέσως θα σταματήσεις τη φλεγμονή της υπερηφάνειας. Λέγεται για ένα γέροντα που ασκήτευε και προχωρούσε στην αρετή και ερχόταν ο διάβολος και του έλεγε, α, έγινες Άγιος, είδες, τελειοποιήθηκες. Και τότε ο γέροντας έλεγε, γέρο, βλέπε την ακαθαρσία σου, βλέπε τις προηγούμενες αμαρτίες σου. Και έτσι πολεμούσε το λογισμό αυτό της υπερηφάνειας που το έφερε ο διάβολος. Αν δεις τον πλησίο σου να αμαρτάνει, να μην σταθείς μόνο στο αμάρτημα αυτό που βλέπεις, αλλά να φέρεις στη μνήμη σου και τα καλά που έχει πράξει ή όσα έργα του είναι καλά, και τις πιο πολλές φορές θα διαπιστώσεις ότι είναι καλύτερος από σένα. Αυτό θα το πετύχεις φυσικά αν εξετάζεις το πράγμα σφαιρικά και δεν κρίνεις τον πλησίο σου μόνο από μερικά και συγκεκριμένα του παραπτώματα. Διότι ούτε ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο μερικώς. Εγώ, λέει, έρχομαι να συγκεντρώσω τα έργα και τους λογισμούς του. Θα μας κρίνει ο Θεός σφαιρικώς. Και όταν κάποτε ο Κύριος επέπληξε τον Ιωσαφάτ για μια παλιά του αμαρτία, θυμήθηκε και τα παλιότερα καταρθώματά του λέγοντας, υπάρχει όμως και κάτι καλό μέσα σε σένα. Κάθε φορά αυτά και άλλα παρόμοια να επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας για να καταρρύπτουμε το υψηλό φρόνημα και να υψωθούμε όπως έκανε ο Κύριος που κατέβηκε από τους ουρανούς και έφτασε στην έσχατη ταπείνωση. Έτσι θα οδηγούμαστε από την ταπεινότητα σε ύψος θαυμαστό. Ολόκληρος ο βίος και η διδασκαλία του Κυρίου μας παιδαγωγεί και μας οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη. Από βρέφος που ήταν ο Κύριος δεν τον έβαλαν σε κλίνη, σε κρεβάτι δηλαδή, αλλά στο σπήλαιο, μέσα στη φάτνη των αλόγων. Πέρασε την παιδική του ηλικία στο σπίτι του ξυλουργού και της φτωχής μητέρας του, κάνοντας υπακοή σε εκείνην και στον μνηστήρα της. Διδασκόταν και άκουγε μαθήματα που δεν είχε ανάγκη να τα ακούσει. Έθετε ερωτήσεις και με τις ερωτήσεις αυτές θαύμαζαν τη σοφία του. Υποτάχθηκε στον βαπτιστή Ιωάννη και δέχθηκε βάπτισμα ο δεσπότης από τον δούλο, αυτό που γιορτάζανε πριν λίγες μέρες. Δεν αντιστεκόταν σε κανέναν από αυτούς που επαναστατούσαν εναντίον του, ούτε αντέτεινε τη θεία και άρρητη εξουσία του σε κάποιον, αλλά υποχωρούσε σε όποιον εναντιονόταν σε αυτόν, σαν να ήταν εκείνη δυνατότερη από τον ίδιο, και επέτρεπε στην πρόσκαιρη εξουσία να φανερώσει τη δύναμή της. Έτσι βλέπει κανείς, ας πούμε, τον Πόντιο Πιλάτο να λέει στον Χριστό μας: «Σε μένα δεν μιλάς, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε θανατώσω?» Και τον αφήνει ο Δημιουργός των πάντων να μιλάει και να λέει τέτοια λόγια, και του λέει: «Δεν θα έχεις καμία εξουσία, αν δεις την είχα δώσει εγώ. Εγώ στην έχω δώσει. Άνωθεν το είπε, δεν το είπε εγώ, γιατί δεν καταλάβαινε. Αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν». Και όμως τον αφήνει. Τον αφήνει να τον μαστιγώσει, τον αφήνει να τον εξευτελίσει, παραδίδοντάς στο στρατιώτης του, τον αφήνει να τον σταυρώσει. Το ίδιο και τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δεν εναντιώνεται. Όλη του η ζωή είναι μια διδασκαλία ταπεινοφροσύνης. Μπροστά στους αρχιερείς στεκόταν σαν κατάδικος, ενώ θα μπορούσε με μια σκέψη του να τους συντρίψει τους πάντες, να καλέσει μυριάδες αγγέλους και να διαλύσει τα πάντα και τα πονηρά συνέδρια και τα σχέδια των πάντων. Κι όμως στέκεται σαν ένας αβοήθητος κατάδικος. Ενώπιον του ηγεμόνα υπέμεινε δίκη, και μόνο ότι μπορούσε να αποδείξει ότι ψεύδονται οι συκοφάντες του, υπέμεινε με σιωπή τη συκοφαντία τους. Δεν μιλούσε. Τον έφθιναν δούλοι και παιδιά άξεστα και ανάγωγα. Τον παρέδωκαν στο θάνατο, και μάλιστα σε θάνατο ατιμωτικό και επονίδιστο, εξευτελιστικότατο. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος πέρασε τα στάδια της ζωής του ως άνθρωπος, από τη γέννησή του μέχρι το τέλος. Και μετά από όλες αυτές τις ταπεινώσεις φανέρωσε ο Κύριος την δόξα του και συνδόξασε όλους εκείνους που πέρασαν και αυτή τη ζωή τους άδοξα όπως εκείνος. Δόξασε τους Αποστόλους, οι οποίοι πέρασαν όλη τη ζωή μέσα στην ατιμία, μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στους διωγμούς, στους κατατρεγμούς, στους λιδοφολισμούς, στις μαστιγώσεις. Από αυτούς πρώτοι που πέρασαν τη ζωή τους άδοξα και τους δόξασε ο Θεός είναι οι μακάριοι μαθητές, οι οποίοι διέταξαν όλη την οικουμένη φτωχή και γυμνή, κηρύττοντας την αλήθεια, όχι εν σοφία λόγου, όχι θα λέγαμε σήμερα με το στόμφο καθηγητού πανεπιστημίου θα λέγαμε, αν και υπάρχουν και καθηγητές που είναι πολύ καλοί για ταπεινή στο πανεπιστήμιο, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όχι εν σοφία λόγου, όχι κάνοντας επίδειξη ρητορικής, ούτε με πλήθος υπηρετών και ακολούθων, αλλά μόνητος, σαν αλήτες και έρημοι. Αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι διέταξαν ξηρά και θάλασσα, μαστιγώθηκαν, λιθοβολήθηκαν, υπέμειναν διωγμούς, τέλος δε και μαρτυρικό θάνατο. Αν δείτε, όλοι οι Απόστολοι σφαγιάστηκαν σαν άρνες, όπως λένε τα τροπάρια, σαν αρνιά άκακα. Μόνο ο Άγιος Ιωάννης πέθανε έτσι ειρηνικά, κάπως τα λέγαμε. Αυτά είναι για μας πατρικά και θεία παραδείγματα. Αυτούς σας μιμηθούμε για να αναδύνει και για μας από την ταπείνωση και την αδοξία δόξα αιώνια, η τέλεια και αληθινή δωρεά του Χριστού. Πώς όμως, και εδώ έτσι είναι και το πρακτικό μέρος της ομιλίας του και το πιο σημαντικό και τελειώνει ο Άγιος. Πώς όμως θα αφήσουμε την καταστρεπτική έπαρση της υπερηφάνειας για να φτάσουμε στη σωτήρια ταπεινοφροσύνη? Αν ασκούμαστε στην ταπεινοφροσύνη με κάθε τρόπο και δεν παραμελούμε τίποτα, έχοντας πάντα στο νου μας ότι κάτι τέτοιο δεν θα βλάψει ποτέ την ψυχή μας. Διότι η ψυχή εξομοιώνεται με αυτά που σπουδάζει και με αυτά στα οποία επιδίδεται. Λαμβάνει τον τύπο εκείνων που πράττει και προς αυτά συμμορφώνεται. Δηλαδή, λέει ο Μέγας Βασίλειος, με όλους τους τρόπους να επιδιώξεις, να κυνηγήσεις την ταπεινοφροσύνη. Και λέει τώρα και συγκεκριμένα πράγματα. Σε σένα, αδελφέ μου, και η εμφάνιση, το πώς θα φαίνεσαι έξω, τι ρούχα θα φοράς δηλαδή, και το ένδυμα, και το βάδισμα, και το πώς θα περπατάς, και το κάθισμα, πώς θα κάθεσαι. Έχουν πει και άλλη φορά, και το λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν κάθεται κανείς με σταυρωμένα τα πόδια, σταυροπόδια που λέμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ένδειξη περηφάνειας. Γι' αυτό λέει εδώ, και το κάθισμά σου, και ο τρόπος της διατροφής σου, και η ετοιμασία του κρεβατιού σου, και το σπίτι σου, και τα οικιακά σου σκεύη, όλα ας συγκλίνουν προς την ταπείνωση. Όλα ας είναι απλά, ταπεινά, όχι χρυσά και πολυτελή. Ακόμα και ο λόγος σου, και το άσμα που θα ψάλεις, το τραγούδι που θα πεις, και η συνομιλία σου με τον πλησίον, να συντείνουν προς την ταπείνωση και όχι προς την υπερηφάνεια. Να διαλέγεις πάντα την έσχατη θέση, τον τελευταίο τόπο σε όλα. Κάνε μου τη χάρη να μην χρησιμοποιείς σοφιστικό τρόπο στην ομιλία σου, όπως οι σοφιστές επίπορου που προσπαθούσαν με λεκτικά, ας πούμε, τεχνάσματα να εντυπωσιάσουν ή με ρητορικά σχήματα. Όχι έτσι, αλλά να μιλάς απλά, φυσικά. Ούτε να ψάλεις επιτιδευμένα με υπερβολική ευλικότητα φωνής. Ούτε να συνομιλείς με τους αδελφούς σου υπερήφανα και αλαζονικά, αλλά σε όλες τις κινήσεις να κατεβάζεις τους τόνους της υπερηφάνειας. Να είσαι καλός προς τους φίλους σου, μαλακός και ήπιος προς τους υπηρέτες σου. Τότε είχαν οι υπηρέτες. Αλλά και σήμερα και εμείς έχουμε ανθρώπους, αν είμαστε, ξέρω εγώ, σε κάποια εταιρεία, σε κάποια υπηρεσία, μπορεί να έχουμε υφισταμένους. Πρέπει να τους έχουμε με πολύ σεβασμό να τους αντιμετωπίζουμε και με ταπείνωση και με ποιότητα. Να είσαι ανεξίδωκος προς τους παρορμητικούς και θρασείς αδελφούς σου, φιλάνθρωπος προς τους ενδεείς, προς τους φτωχούς. Να συγχωράς αυτός που είναι από τη φύση τους έτσι θυμώδης, θα λέγαμε, και παρορμητικοί. Να παρηγορείς όσους πάσχουν, να επισκέπτεσαι αυτούς που βρίσκονται σε θλίψεις. Μάλιστα λέει στον Ευεργετινό ότι κατεξοχήν βοηθιέται ο άνθρωπος που επισκέπτεται αρρώστους ή και ετοιμοθανάτους στο να καταστήλει αυτό το νόσημα της υπερηφάνειας. Κανένα να μην περιφρονείς ποτέ, να είσαι ευγλικής στις επικοινωνίες σου με τους αδελφούς, να είσαι ευχάριστος στις απαντήσεις σου, θετικός, πρόθυμος, ευκολοπλησίαστος για όλους, να είσαι προσιτός και όχι απρόσιτος. Να μην πλέκεις εγκόμια στον εαυτό σου, ούτε να παροτρύνεις άλλους να σε εγκομιάζουν. Πόσο μας αρέσει να διαφημίζουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε έτσι και τα πράγματα ώστε να μας επαινούν οι άλλοι. Αλλά όλα αυτά είναι δείγμα υπερηφάνειας. Και ακόμα και όταν μιλάς για τον εαυτό σου, πρέπει να ψάξεις πολύ καλά και θα βρεις στο βάθος ότι υπάρχει μια ίεση, μια υπερηφάνεια μέσα σου. Να μην δέχεσαι από κανέναν λόγια άσεμνα και απρεπή και να σκεπάζεις όσο γίνεται τα προτερήματά σου. Να προλαβαίνεις να μέφεσαι τον εαυτό σου για τα αμαρτήματά σου και να μην περιμένεις τους ελέγχους των άλλων. Δηλαδή όταν καταλάβεις ότι έκανες κάποιο λάθος, να πηγαίνεις εσύ και να ζητάς πρώτα συγγνώμη. Μην περιμένεις να το ανακαλύψει ο άλλος το λάθος και να σε ελέγξει. Έτσι θα μιμηθείς τους δίκαιους, οι οποίοι πρώτοι αυτοί κατηγορούσαν τους εαυτούς τους για τα παραπτώματά τους. Να μοιάσεις στον Ιώβ, ο οποίος δεν τράπηκε να εξομολογηθεί και να ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους το αμάρτημά του. Να μην είσαι αυστηρός στις επιπλήξεις σου, στις παρατηρήσεις που κάνεις, και να μην ελέγχεις τους άλλους βιαστικά και με εμπάθεια, διότι κάτι τέτοιο είναι αυθάδια. Ούτε και να καταδικάζεις τον αδελφό σου για μικρά σφάλματα, σαν να είσαι εσύ ακριβοδίκαιος. Αυτό συμβαίνει και με τα παιδιά μας, πολλές φορές τα ταλαιπωρούμε γιατί τα καταδικάζουμε για ασήμαντα πράγματα, ενώ ο σοφός, ο δίκαιος, ο σωστός πατέρας ή μητέρα διορθώνει τα μεγάλα, τα βασικά και αφήνει να πέσει και κάτι μικρό, να το παραβλέπει δηλαδή. Να συμπαθείς και να δέχεσαι αυτούς που πέφτουν σε παραπτώματα, να τους καταρτίζεις πνευματικά, προσέχοντας όμως πάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως και εσύ πέσεις σε πειρασμό. Να φροντίζεις δηλαδή, αδελφέ, να μην δοξάζεσαι από τους ανθρώπους. Άφησε τους άλλους να επιδιώκουν τη δόξα, αν βέβαια θέλεις να μιμήσεις τον Χριστό, ο οποίος λέει ότι χάνει το μισθό του από τον Θεό εκείνος που κάνει το καλό με σκοπό να τον δουν και να τον θαυμάσουν οι άνθρωποι, διότι αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή του. Έτσι, όταν κάνεις κάτι για να πάρεις μπράβο από τους ανθρώπους, το έχεις χάσει από τον Θεό. Και αυτό βέβαια δεν μας συμφέρει καθόλου. Μη βλάπτεις λοιπόν τον εαυτό σου, επιδιώκοντας να φαίνεσαι και να επιδεικνύεσαι στους ανθρώπους. Ο μέγας θεατής είναι ο Θεός, γι' αυτό έχει αυτή τη φιλοδοξία. Να σε τιμήσει ο Θεός, ο οποίος αποδίδει λαμπρό μισθό. Αυτή είναι η αληθινή φιλοδοξία, η σωστή φιλοδοξία. Να σε δοξάσει ο Θεός. Και ο Θεός θα σε δοξάσει όταν δεν σε δοξάσουν οι άνθρωποι. Όταν αποφύγεις με κάθε τρόπο το να φανερωθείς στους ανθρώπους, να φανερώσεις τα καλά σου έργα στην πνευματική σου εργασία στους ανθρώπους. Γι' αυτό σας έχω πει και άλλη φορά, λέμε στο Άγιο Όρος, ότι όταν κάνεις κάτι για τον Θεό και δεις ότι το κατάλαβαν οι άλλοι, το κατάλαβαν και οι άλλοι, δηλαδή οι συνασκητές σου, ας πούμε, να το θεωρείς χαμένο. Ότι πλέον δεν θα έχεις να πάρεις από τον Θεό μισθό γι' αυτό. Αξιώθηκες να τιμηθείς με το αξίωμα της διακυβέρνησης και σε πλησιάζουν πολλοί άνθρωποι και σε δοξάζουν. Έχεις κάποια εξουσία, δηλαδή εδώ στα ανθρώπινα πράγματα, και έρχονται άνθρωποι και σε δοξάζουν. Εσύ να αισθάνεσαι ίσως με τους υπηκόους σου, να μην συμπεριφέρεσαι εξουσιαστικά όπως κάνουν οι κοσμικοί άρχοντες και να μην ασκείς εξουσία τυραννική πάνω σε αυτούς που σου δόθηκαν να τους ποιμάνεις. Έτσι, είσαι ποιμένας και όχι εξουσιαστής. Ακόμα και οι κοσμικοί άρχοντες έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται. Έτσι ήταν, ας πούμε, και οι άρχοντες στο λεγόμενο Βυζάντιο, γιατί είχαν φόβο Θεού. Θεωρούσαν τον εαυτό τους ως ποιμένα, όχι ως εξουσιαστή, ως τύρανο. Όσο όμως κανείς φεύγει από τον Θεό, τόσο όταν του δίνεται εξουσία γίνεται τύρανος. Διότι ο Κύριος είπε ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι δούλος όλων. Και γενικά με τέτοιο τρόπο να επιδιώκεις την ταπεινοφροσύνη, σαν να είσαι εραστής της, σαν να την έχεις, ας πούμε, σαν αγαπημένη σου. Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη και θα σε δοξάσει, λέει στις παροιμίες. Έτσι θα οδηγηθείς με ασφάλεια στην αληθινή δόξα, την αγγελική, την θεία. Όταν κανείς αγαπήσει την ταπεινοφροσύνη, τότε θα δοξαστεί σίγουρα και αληθινά. Επιπλέον ο Χριστός θα σε αναγνωρίσει ως δικό του μαθητή ενώπιον των αγγέλων και θα σε δοξάσει αν μιμηθείς την ταπεινοφροσύνη τη δική του, αφού ο ίδιος λέει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε αυτός ήταν ο λόγος του μεγάλου βασιλείου περί ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε πόσο ωραία πράγματα και με πόση λεπτότητα μας τα λένε οι άλλοι και πόσα διδάγματα μπορούμε να πάρουμε. Ας κρατήσουμε αυτά τα λόγια μέσα μας, και έχω πει και άλλη φορά ότι τα κρατάμε όταν προσευχόμαστε. Όταν ακούτε και προσεύχεστε, τότε τυπώνονται αυτά μέσα στην ψυχή σας τα λόγια και δεν τα χάνετε, δεν σκορπίζει τον πλούτο αυτό ο πονηρός όταν θα φύγετε από αυτή εδώ την σύναξη. Και ό,τι σας εντυπωσίασε, ξαναφέρτε το στο νου σας. Ό,τι μίλησε στην ψυχή σας, διαφορετικό σίγουρα στον καθένα, αλλά ας το ανακοινήσει μέσα του και ας πάρει κάποιες σωτήριες αποφάσεις, και τότε πραγματικά θα έχει καρπό και αυτή η συνέλευσή σας εδώ πέρα, η σύναξη. Συνεχίζουμε, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, για λίγα λεπτά μπορούμε να πούμε κάποια, αν μας δώσει ο Θεός απάντηση. Έχει περάσει και η ώρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, μπορούμε να πούμε. Την Τετάρτη, πρώτα Θεός, θα έχουμε βραδινή αγρυπνία, Τετάρτη βράδυ. Είναι η πρώτη τελευταία Τετάρτη του μήνα και όπως συνήθως κάνουμε αγρυπνία, είναι για την ουσία ξένη. 9:30 μέχρι 12:30, πρώτα Θεός. Την Τετάρτη, εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εδώ πάνω στην εκκλησία, Τετάρτη βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι αυτό που είπα και στην αρχή, γιατί κάποιοι ήρθαν μετά, ότι εκεί στον πίνακα των ανακοινώσεων το πρόγραμμα γενικώς ισχύει. Αλλά υπάρχουν κάποια τηλέφωνα, για να είναι κανείς σίγουρο, και αν έρχεται και από μακριά να έχετε τσάμπα, ας κάνει ένα τηλέφωνο για να μαθαίνει σίγουρα, γιατί μερικές φορές φεύγω εκτάκτως για το Άγιο Όρος. Λοιπόν, ελάτε να πούμε.
Thank you.